Garbėjus Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Eteryje laida Katechezė. Šiandien ją vedu aš, kunigas Ramūnas Norkus iš Telšių. Ir noriu su mielais klausytojais, jumis, kurie klausotės dabar šios katechezės, pasidalinti keletą minčių. Mozės tauta murmėjo ir klausė, kodėl tu mus išvedėjai į šitą dykumą. Tu gal norėjai, kad mes čia mirtumėm? Ir pasibaigė klausimu, ar iš tikrųjų tada Dievas yra? Taigi, tos minties vedinas ir noriu su jumis pasikalbėti. Iš tikrųjų, jeigu Dievo nėra, tai kam tada yra reikalinga gavėnė? Kam yra visa tai reikalinga, ką mes darome kaip tikintis žmonės? Ir šis klausimas nėra jau toks labai paprastas. Jis gali būti paprastas mums, kurie esame tikintys. Bet yra žmonių, kurie ieško ir kurie nori surasti atsakymus į savo gyvenimo prasmę, į tai, kur veda šitas gyvenimas. Taigi, yra Dievas ar jo nėra? Ir jeigu paklaustum žmonių, labai dažnai pajuntu tai, kad žmonės pasimeta nuo tokio klausimo. Kartais būna tokių, kurie gūžteli pečiais ir pasako, o koks skirtumas, yra Dievas ar jo nėra. Ir tada aš pagalvoju, kad tikriausiai šitas žmogus niekada nėra savo gyvenime iškėlę šito klausimo ir nesusimąstė apie Dievo buvimą. Taigi, net ateistai, filosofai, kaip toksai vokietis Friedrichas Nietzsche, britų matematikas, egzistencialistas Bertranas Russellas ar prancūzas Žanas Polis Sartas, kuris mirė tik likus keliom dienom iki mano gimimo dienos, jie visi pripažino, kad faktas apie Dievo buvimą turi labai didelę reikšmę žmogaus gyvenime. Ir apie tai mąstant, tiek asmeniškai apie žmogų, tiek apie žmogų kaip apie bendruomenę. Taigi vienas iš pačių svarbiausių žmogaus klausimų yra, ar egzistuoja Dievas? O gal nėra? Nieko. Taigi mes visi gerai suprantam, kad jeigu Dievo nėra, tai kas tada? Tada žmonės tik biologiniai organizmai? Ir kaip kiekvieno organizmo, taip ir mūsų tada laukia tiesiog individuali, arba galime net ir pasakyti bendruomeninė mirtis. Prieš 18 metų Vagos leidykla išleido vokiečių protestantų teologo Paul Tillich knygą Drąsa būti. Ir joje autorius labai įdomiai irgi iškelia šitą klausimą ir netgi kalba apie nebūties pavojų. Taigi, nors ir žinau, kad gyvenu, taip pat žinau, kad vieną dieną mirsiu. Tai sukrečianti mintis. Jeigu aš mirsiu, kas tada? Manęs nebus? Aš kada būdavau mažas vaikas, važiuodavau atostogų pas senelius. Ir senelis, žinoma, jau tada nebuvo jo stipri sveikata, karts nuo karto mane pravirkdindavo, kartodamas, kad štai Ramūnai, va, vieną dieną, žinok, aš mirsiu. Kaip tu, senelė, mirsi? Ne, tu, nu, nemirsi. Ir aš tada mažas vaikas, nu, su dideliu liūdesiu ir netgi baime klausydavos, kaip jis įsakydavo, vat, numirsi, mane nuvesite, palaidosite kur nors ir tuo ir viskas pasibaigs. Tada aš galvojau, o tai ką, tada senelio nebebus visai? Ir aš niekad vaikystėje nesusimastydavau, kad taigi ne vien senelį tai liečia, bet tai liečia ir mane. Kai buvau paauglys, į mano rankas buvo papuolusi kita knyga, tai būtent to paskutiniojo mano minėto Žano Polio Sarto samprotavimai, kad jeigu Dievo nėra, tai kiekviena diena yra ne kas kita kaip artėjimas prie mirties. man buvo antras smūgis. Ir tai liečia ne tik žmogų asmeniškai, bet ir visą žmoniją. Jeigu tikrai Dievo nėra, visi mes keliaujame į mirtį. Net ir mūsų visata, kuri vis plečiasi ir net jos energija po truputį silpnėja, mokslininkai sako, vieną dieną jie mirs. Ji turės pabaigą. Tai jeigu nieko nėra, tai viskas eina į išnykimą. Kokia viso to prasmė? Tada toksai žmogus netikintis sako, gyvenimas yra absurdiškas. Ir toks gyvenimas tada yra be prasmės, be tikslo ir net vertės neturi. Tada kelkime kitą klausimą. Kodėl be Dievo mes netenkame gyvenimo prasmės? Visų pirma, be Dievo mūsų gyvenimas netenka išliekamos prasmės, neturi jokios tada reikšmės tai, ką mes darome, ir netgi nieko nereiškia tai, kas mes esame. Galite sakyti, kad tas ar anas žmogus turėjo įtakos vienam ar kitam veiksmui ir mes jį dabar prisimename kaip didį žmogų. Taip, jis turėjo įtakos vienam ar kitam veiksmui. Bet jeigu Dievas neegzistuoja, tai visokių įtakų aukščiausia reikšmė yra nulinė. Iš to seka, kad jokios reikšmės nėra iš to, kas jūs esate ir ką darote. Visa tai yra tiesiog pasmerkta išmirimui. Jeigu mes toliau susispyrusiai sakome, Dievo nėra, tai mūsų gyvenimas yra tikrai beprasmis, bereikšmis ir net bevertis. Jeigu Dievo nėra, gyvenimas praranda tikslą. Jeigu nėra tikslo, tai nėra prasmės žmogaus gyvenime ir net pačios visatos egzistencijoje. Jeigu taip, tai mes esame visatos produktas, kuris pasmerktas mirčiai. Gerai, kalbėkime apie vertę. Čia turiu mintyje gerus ir blogus poelgius. Jeigu mes ir toliau įsikibę į tą pačią mintį, kad Dievo nėra, tada mes neturime absoliutaus gėrio standarto. Tada nėra jokių objektyvių moralinių normų. Susidūrę su vienu ar kitu faktu, gali jį laikyti geru arba blogu, ir tada niekas net negali tvirtinti, kad tu klysti arba esi teisus. Ir čia iškyla idėja, kuri yra pridengta madinga šiandienai tolerancijos skraiste. Kiekvieno nuomonė turi būti gerbiama. Taip, bet kada aš sakau savo nuomonę apie viešpatį Dievą, tai nėra jokios kito žmogaus sąžinės laisvės ar apskritai laisvės pažeidimas. Ir jeigu būtų priešingai, tai tada mes išvirstumėm į kažkokį tiesiog absoliutizmą, kuris atstumė bet kokią mintį apie tradiciją, apie tradicionalizmą. Tęsiant mintį, galime sakyti, jog vertybių samprata tai ta sfera, kurioje geriausiai pasireiškia pasekmės. Štai prieš keletą metų, dar studijuojant Italijoje, teko matyti tokią BBC laidą, kurioje buvo kalbinama viena akušerė ir ji išgyvenusi Aušvico kančias. Taigi ta akušerė, jinai buvo priversta dirbti ginekologe Aušvico stovykloje. Ir jinai pasakoja, kad vieną kartą kažkoks daktaras Mendes surinko nėščias moteris į vieną baraką ir iš ten jos daugiau nebeišėjo. Tada medsesuo paklausė, o kur dingo tos moteris? Tai jai buvo atsakyta, kad jas panaudojo tiesiog medicininiams tyrimams. Kitaip sakant, cituoju, jos buvo gyvos supjaustytos. Citatos pabaiga. Bet juk tai siaubas. Tai yra žmogui net neįsivaizduojama. O kitas pašnekintas tos pačios dokumentinės laidos žmogus buvo ten ir pasakoja tokį dalyką, kad būnant Aušvice atrodė, jog Dievo įsakymai buvo apsivertę aukštyn kojom. Ten buvo sakoma, žudyk, meluok, vok, paleistuvauk ir panašiai. Peršasi išvada, kad be Dievo mūsų gyvenimas virsta į Aušvicą. Gėrio ir blogio nėra. Nėra tiesos ir melo. Tačiau jeigu koks nors ateistas galėtų gyventi tokioje pasaulėžiūroje, man būtų labai keista. Aš manau, kad negalėtų gyventi tokioje pasaulėžiūroje niekas iš žmonių. Jeigu gyvenimas baigėsi kape, tai tada jokio skirtumo, ar tu gyveni kaip Ievos Strazdauskaitė žudikas ar kaip motina Teresė. Jei tvirtini, kad Dievo nėra, tada žmogus neturi sielos ir nėra jokio pomirtinio gyvenimo. Šito kyla išvada, jog nėra jokios atsakomybės prieš nieką dėl to, kaip tu gyvenai. Vienas fantastinis filmas turėjo tokį siužetą. Astronautas buvo netyčia savo įgulos paliktas negyvenamoje planetoje. Nematydamas jokios prasmės ten gyventi ir būti tokioje situacijoje, jisai nusprendė nusižudyti, išgeriant nuodų. Savo kuprinėje jis turėjo du buteliukus. Vieną su mirties eliksyru, o kitą su nemirtingumo skysčiu. Tačiau akimirksniu jis suprato, kad išgėrė ne nuodus, o nemirtingumo lašus. Tokiu būdu buvo pasmerktas beprasmiam, betiksliam egzistavimui anoj planetoje. Iš šios situacijos nesunku suprasti, kad žmogaus gyvenimas turi prasmę, tikslą ir vertę ne vien tada, kada yra nemirtingas. Nemirtingumo nepakanka, bet žmogui reikia Dievo ir nemirtingumo. Sakoma, kad netikintis žmogus irgi gali gyventi laimingai ir gyvenimo prasme tiesiog susikurti. Kitai žodžiai sakant, meluoti apie pasaulį. Jeigu tikrai nėra Dievo, na ir pavyzdžiui, du ateistai, tai patvirtindami, susikuria savo gyvenimui prasme, tikslą, vertę, pasaulėžiūrą. Tai, mielas klausytojau, man pasakyk, pagal kurio ateisto principus pradės egzistuoti mūsų visata. Nei pagal vienu. Viskas aplink mus vis tiek bus beprasmiška, jeigu Dievo nėra. Net ir jeigu apsimestumėm elgdamiesi priešingai. Galutiniame taške toks gyvenimas vis tiek netikinti žmogų pastato prieš beprasmybės realybę. Taip. Prieš beprasmybės realybę. Mielas klausytojau, neišsigask, girdėdamas šias mintis. Tiesiog šioje katechezės laidoje, kurią vedu aš, kunigas Ramūnas Norkus iš Telšių, norėjau pamąstyti ir pateikti keletą samprotavimų apie tai, ką reiškia ir kas atsitiktų, jeigu mes galvotumėm, jog Dievo nėra. Kitoje laidos dalyje kalbėsime apie tai, o iš kur mes žinome, kad Dievas yra. Kas mums apie tai liudija? Šiomis mintimis būsime palydėti muzikinės pertraukėlės. Tai Angelės Joknytės atliekamas kūrinys kelias jau pramintas.
Kelias jau pramintas, nebijok širdie aukos. Kelias jau pramintas, nebijok širdie aukos. Tau neteks kančia didesnė už tą, kuri Golgotai nebus. Kančia didesnė už tą, kuri Golgotai nebus. Kančia didesnė už tą, kuri Golgotai. Kelias jau pramintas, meilė dėk širdyje. Kelias jau pramintas, meilė dėk širdyje. Ir atnešk save kaip auką prie didžiojo altoriaus, atnešk save kaip auką prie didžiojo altoriaus, atnešk save kaip auką prie didžiojo altoriaus. Kelias jau pramintas.
Mėly Marijos radijo klausytojai, dar kartą su jumis sveikinuose aš, kunigas Ramūnas Norkus, iš Marijos radijo vedu laidą katechezę pavadinimu Jeigu Dievo nėra, tai kam tada reikalinga gavėnia? Pirmoje dalyje mes kalbėjome, kas nutinka, jeigu tikrai mes pradedame galvoti, jog iš tiesų Dievo nėra. Kokios tai yra pasekmės? Dabar šioje dalyje noriu su jumis pasidalinti keletą argumentų, kurie parodo, jog Dievas turi egzistuoti. Arba jeigu norite, kitais žodžiais pasakysiu, kad, na, turėtų egzistuoti. Taigi, manau, kad reikia dabar peržvelgti ir apmastyti šį pamatinį klausimą. Iš kur mes žinome, kad Dievo nėra? Nes jeigu Dievas egzistuoja, tada yra objektyvios gyvenimo vertybės, tada yra objektyvus tikslas ir jo prasmė gyvenime. Taigi turime iš naujo kipti studijas ir gal vienu kitu mokslo pažangos, mokslo išvada galime mes pakalbėti apie Dievo buvimo įrodymus. Čia šioje laidoje noriu su jumis pasidalinti keturiomis įžvalgomis, kurios kalba apie tai, ar tikrai egzistuoja Dievas. Pirma, reikia pasakyti, kad realus Dievo buvimas yra geriausiai pagrindžiantis visos visatos egzistavimo principus. Antra, Dievo buvimas puikiausiai paaiškina objektyvų moralinių vertybių egzistavimą. Trečia, Dievo buvimas iš pagrindų paaiškina Jėzaus iš Nazareto istorinį faktą. Ketvirta, taip pat Dievą galima pažinti asmeniškai ir matyti jo veikimą gyvenimo tėkmėje, mums, tikintiems žmonėms. Taigi, pirma, jeigu mes kreipiame akis į modernų mokslą, jis sako, jog visata turėjo pradžią prieš 14 milijardų metų ir nėra begalinė. Čia yra kalbama apie pradžioje įvykusi, techniškai vadinama, didįjį sprogimą, iš kurio išsivystė mūsų visata. Popiežius Pranciškus 2014 metais Mokslo akademijoje kalbėjo, kad didžiojo sprogimo teorija nėra neigianti Dievo buvimą, bet priešingai, Dievas yra būtinas, norint paaiškinti didžiojo sprogimo teoriją. Taigi, visata pagal šiuolaikinės kosmologinės išvadas, juk gimsta iš niekur. Bet kaip galima tikėti, kad kas nors gali atsirasti iš nieko? Kai fokusininkas iš tuščios kepurės paima ir ištraukia triušį, tai mes labai paprastai tai priemame, esame prie to pripratę. Bet žiūrėkite, juk tą triušį tai ištraukia fokusininkas. Triušis kepurėje neatsirado savaime. Taigi ir visatos atsiradime yra transcendentinė viso to priežastis. Viename pokalbyje man buvo pasakyta, kad kvantiniame vakume gali gimti energija iš niekur ir grįžti į niekur. Pašnekovas man visai įrodinėjo ir garantavo, kad tai tikrai yra mokslo pagrįsta ir kad tikrai tokia galimybė yra galima. Tą kartą nežinojau netgi ką atsakyti tokiu klausimu, nes nežinojau, kas yra kvantinis vakumas. Tada, pasitaikius progai, pašnekinau tą temą mūsų vyskupą Joną Borutą, kuris yra kvantinės fizikos daktaras. Ir man tada tapo aišku, kad mano pašnekovas, kažkur perskaitęs apie kvantinių vakumo egzistavimą, nesuklydo, bet jis klaidingai pamanė, kad kvantinis vakumas yra tuštuma. Taip nėra. Ten tiesiog verda gyvenimas, ten yra energijų jūra, ten pilna kvantinių vyksmų, kvantinių porų. Ir jeigu yra įmanomas energijos atsiradimas iš niekur ir grįžimas į niekur, tai tik todėl, kad tas vakumas yra pilnas tų dalelių porų, kurios turi savo masę ir energiją, apie kurią kalbėjo netgi Albertas Einšteinas. Tai toli gražu netuštuma. Tai nėra niekas. Teorija, kad iš to atsirado visata be jokio Dievo įsikišimo, yra neteisinga. Prieiname išvados, kad fizinės visatos atsiradimui mums pirštų rodo į transcendentinę jėgą, kuri yra fizinės visatos atsiradimo priežastis. Niekas visatoje nesiranda be priežasties. Iš to išplaukia sekantis teiginys, kad toji transcendentinė jėga turi būti amžina būtybė. Jinai turi būti ne fizinė ir nemateriali. Amžina nesukūrė laiką ir energiją. Ir jinai turi būti visą galę, kad asmeniškai sukurtų visatą. Matote, net iš fizinės realybės, iš fizikos, mes gauname teologinės konstantas, dogmas apie Dievą. Taigi toji transcendencija, kuri kūrė, yra asmuo, turinti visišką laisvę ir galėjusią iš nieko sukurti tai, kas yra sukurta. Ar nenustabu girdėti tokį dalyką? Pati visata paliudija, jog už jos nugaros yra protingas kūrėjas. Tas visas visatos sudėtingumas mums kalba apie išmintingą viešpatį Dievą visų mūsų kūrėją. Taigi ir šių dienų mokslininkai savo nuostabai yra supratę, kad begalinis balanso tikslumas esantis visatoje yra sąlyga gyvybės egzistavimui Žemėje. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visatos susiformavimas ir pats pirminis jo taškas liudyja, kad jos, tai yra visatos, atsiradimo tikslas buvo būtent protingos gyvybės egzistavimas. Tai neįvyko savaime, tai neįvyko atsitiktinai, tai įvyko protingai norėtai. Nes pačios sudėtingiausios gravitacijos ir atomų studijos liudija, kad visa tai, kas egzistuoja, egzistuoja dėl gyvybės. Todėl pasakymas, kad atsirado tiesiog atsitiktinai, na, mėly klausytojai, tiesiog yra neįtikinamas. Taigi, protingas kūrėjas yra visa to racionališkiausias paaiškinimas. Ir vienas mokslininkas, Robertas Jarstonas iš NASA instituto, to instituto direktorius, sako, kad visa tai yra pats geriausias Dievo egzistavimo įrodymas. Palieskime kitą punktą. Jei Dievo nėra, tai tada neįmanoma surasti objektyvaus gėrio ir blogio standartų. Kanadoje gyvena toksai vienas filosofas, ateistas, Michaelas Ruse, kuris yra pasakęs, kad moralė yra biologinė adaptacija, kad etika yra tik iliuzija. Tai yra sukurta tam, kad mes išgyventume. Čia yra to filosofo ateisto žodžiai. Taigi, ateistui nėra jokių moralinių normų ir pareigų. Tačiau tas pats mokslininkas, filosofas, kitoje vietoje kalba, užrašydamas tokius žodžius. Vyras prievartaujantis mažus vaikus lygiai klysta lygiai taip pat kaip 2 plus 2 lygu 5. Iš to peršasi išvada, kad žmogus širdies gelmėje jaučia vis dėlto moralinius principus. Iš kur tie principai? Būtent tų principų egzistavimas ir paliudija absoliutų moralinį pradą, patį Dievą. Jėzus Kristus gyvenęs žemėje darė daug stebuklų, turėjo didelę galią ir kalbėjo kaip Dievas. Šį patį stipriausią paliudimą apie save Jėzus paliko prisikeldamas iš numirusių. Jeigu Jėzus prisikėlė, tai jis buvo tuo, kuo save laikė. Ir tai Dievas visiems regimų būdų tai patvirtino. Yra 4 įvykiai, kurie paliudė Jėzus prisikėlimą. Visų pirma, tai Jėzaus mirtis ant kryžiaus. Antra, moterys praneša apie tuščią kapą. Trečia, daugelis žmonių skirtingomis aplinkybėmis matė prisikėlusi Jėzų. Ketvirta, mokiniai patikėjo, kad Dievas Jėzų prikėlė iš mirusiųjų ir kad svarbiausia šį faktą galima rasti Jėzaus laikų istorikų užrašuose, net ir netikinčių istorikų užrašuose. Ir vat Naujojo Testamento istorikas yra pasakęs, kad aš kaip istorikas niekuo kitu negaliu paaiškinti tokio staigaus krikščionybės proveržio, kaip tik Jėzaus prisikėlimu, po kurio kapas liko tuščias. Citatos pabaiga. Geriausias visų šių įvykių paaiškinimas yra tai, kad Dievas prikėlė Jėzų. Taigi, Dievas yra. Mes turime šventąjį raštą, Bibliją. O Biblijoje Dievas yra gyvas ir realus. Ir mūsų gyvenimas nesibaigia kapo duobėje. Gyvenimo prasmė prasideda nuo asmeninio ryšio su Dievu, kuris po to tęsiasi amžinai. Tokiu būdu mes atrandame objektyvę gyvenimo prasmę. Dievas mus sukūrė norėdamas pasidalinti savo meilę su mumis. Mes po kūno mirties esame sieloje nemirtingi ir gebantys pažinti mūsų kūrėją viešpatį Dievą. Tokiu būdu atsiveria prieš mūsų akis gyvenimo prasmė. Pažinti Dievą ir jo amžinąją meilę, kurią praktiškai esame pašaukti dalintis vienas su kitu. Taigi, visiškai skirtingai nei ateizmas, Dievas juo pasitikinčiam žmogui duoda nesumeluotą gyvenimo tikslą, vertybės bei gyvenimo prasme. Nesumeluotą noriu pabrėžti. Dievas trokšta būti pažintas ir gyventi mūsų širdyje. Kam jam to reikia? Ogi todėl, kad jis mus myli. Taip, Dievas myli kiekvieną individualiai, nors ir esame mažyčiai padariukai šioje didžioje žemėje. Ir baigdamas noriu pasakyti, kad Dievą galima surasti ir be visų šitų mokslinių išvedžiojimų. Gal kam nors jos padėjo, gal ką nors padrasino, gal kam nors atsakė vieną kitą klausimą. Tačiau Dievą galima pajusti tik per asmeninį susitikimą su juo. Būtent taip šventajame rašte žmonės pažino Dievą. Ten Dievas nebuvo jokia idėja. Bet realybė, kuri vedė per dykumą, kuri išvadavo iš nelaisvės, kuri davė pažadus ir juos tesėjo. Ir tai jie patyrė labai asmeniškai, savo gyvenimu, savo kailiu. Taigi, jeigu mes liksime susikoncentravę prie mokslinių įrodymų, mes galime likti taip pat nepažinę Dievo. O švento rašto vieta, tai yra Jokūbo laiške, yra tokie žodžiai. Artinkitės prie Dievo ir jis artinsis prie jūsų. Jeigu esi netikintis, tai mano patarimas būtų visų pirmiausia, perskaityk Naująjį Testamentą. Po to suklupk prie savo lovos ir melskis. Dieve, leisk man tave sutikti. Leisk man tave asmeniškai patirti. Skaitydamas Naująjį Testamentą, klausk savęs nuolat. Kas tas žmogus? Galėjo jis būti įsikūnijęs Dievas? Galėjo jisai mirti už mane ir pasilikti šventų mišių švenčiausioje ostijoje? Va tokiu keliu eidamas surasi Dievą. Taigi, jeigu Dievo nėra, kam reikalinga gavėnė? O jeigu Dievas yra, tada gavėnė yra tas laikas, kada susitinki su tikrai esančiu Dievu per bažnyčios teikiamus sakramentus. Dievas tave myli ir tavęs laukia. Ateik, pakviesk į savo širdį ir gyvenimą. Girdėjote katechezės laidą, kurią vedžiau aš, kunigas Ramūnas Norkus iš Telšių. Garbė Jėzui Kristui.